mandagsmorgen. Klokka er 6.30. Du hører på Nyhetsmorgen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre nå. I Ukraina har demonstrantene tatt kontroll over Justisdepartementet, og demonstrasjonene sprer seg nå til stadig flere deler av landet. Kampsportforbundet vil ha mulighet til å si opp medlemmer som kan være psykisk ustabile.
Vi vil jo ikke at personer som er i ubalanse skal kunne misbruke vår idrett.
Men det skaper reaksjoner. Og i dag så starter den første rettssaken på norsk jord etter den såkalte Terra-skandalen. Kommunene krever 100 millioner kroner i erstatning. Demonstranter i Ukraina har tatt kontroll over Justisdepartementet i landet. Demonstrantene møtte tilsynelatende ingen motstand da de knuste ruter og tok over bygningen i går. Og nå har demonstrasjonene spredd seg til flere deler av landet.
Med hjelmer, skjold og batonger vokter demonstrantene det okkuperte Justisdepartementet. Vinduene er barrikadert igjen med stoler. I går kveld ble nok en offentlig bygning okkupert i Kiev. Folk kommer til Maidanplassen. De trenger en plass å varme seg. Vi er ikke hooligans. Vi vil ikke skade noen. Vi er fredelige folk. Vi er for rettferd, sier en av organisatorene bak okkupasjonen av departementet. Det har vært store opptøyer også i helga. Demonstrasjonene skal også ha spredt seg til andre deler av Ukraina. Også de mer russisk-dominerte områdene i øst. Lørdag tilbød president Viktor Janukovitsj opposisjonen både statsminister- og visestatsministerpostene. Men opposisjonslederne sa nei. De krev fremdeles nyvalg i landet.
Og det sa reporter Kjersti Hetland. Flere politidistrikter varsler om ulykker på ekstremt glatte veier nå i morgentimene. Ved Egersund i Rogaland så er en kvinne kjørt til sykehus etter en utforkjøring, og også i Oslo så er det redusert fremkommelighet pga. det glatte føret.
Politiet i Rogaland fikk melding om utforkjøringen like før klokka 3 i natt. VG skriver at den kvinnelige føreren pådro seg skader i bena etter ulykken, og ble sendt med ambulanse til Stavanger universitetssykehus. Tilstanden hennes er foreløpig uavklart. I Oslo var to biler involvert i en trafikkulykke på E6 ved 23-tiden i går kveld. Politiet forteller til avisen at en bil fikk sleng på snøføret, og at en annen bil smalt inn i den. Ingen personer ble skadet. Også i Søndre Buskerud, Hedmark og Vest-Agder er det meldt om utforkjøringer i natt, og flere politidistrikter tvitrer om vanskelige kjøreforhold flere steder i landet.
Det sa reporter Kristine Næss Larsen. Idrettsloven må endres. Det mener Kampsportforbundet, som vil ha mulighet til å si opp medlemmer som det frykter er psykisk ustabile. For slik er det nemlig ikke i dag.
Kraftfulle slag på boksetrening. Klubben vet ingenting om den psykiske helsetilstanden til medlemmene. Men det burde de, sier president i Norges Kampsportforbund, Trond Berg.
Vi vil jo ikke at personer som er i ubalanse skal kunne misbruke vår idrett.
Valdresekspressen 2003. En etiopisk mann kaprer bussen og knivdreper sjåføren. Tidligere har han også drept en asylsøker. Mannen blir dømt til tvungen psykisk helsevern. Han begynner etter hvert med kampsport i en klubb på Østlandet, forteller mannens advokat Sigrid Broch.
Han ønsket på lik linje med de fleste andre å drive med fysisk aktivitet og holde seg i form og være sosial i et fellesskap, og ønsket derfor å begynne på det som var av tilbud i nærheten, og kampsport var en av de tingene som han tenkte at var noe som passet for han.
Ryktene om mannens historie begynner å gå i klubben, men det går ett år før Kampsportforbundet blir koblet inn. Lederen ved institusjonen mannen i dag bor på, vil ikke kommentere saken, men si på generelt grunnlag. I forhold til dagens lover og regler har ikke institusjonen lov til å varsle idrettsklubben, men det gjøres alltid individuelle voldsrisikovurderinger som tar hensyn til pasientens historie, dagens situasjon og risikosituasjoner som kan oppstå i fremtiden. Etioperen har nå sluttet i klubben fordi de andre medlemmene følte seg utrygge. For å forhindre flere situasjoner som dette, mener Kampsportforbundet idrettsloven må endres, slik at det er mulig å ekskludere medlemmer.
Han opplever det som problematisk at han på grunn av sin fortid ikke kan delta i samfunnet på lik linje med alle andre, og har ikke gjort noe i forhold til denne utøvelsen av taekwondo som skulle tilsi at man skulle ha problemer med han.
Da må man se på hvem man skal beskytte, og vi beskytter våre medlemmer og klubber.
Norges idrettsforbund vurderer nå om de vil endre lovverket og gi idrettslag og klubber mulighet til å ekskludere medlemmer, og saken blir trolig behandlet på idrettstinget neste år. Reporter var Runar Henriksen Jørstad og Marit Gjelland. I dag starter den første rettssaken på norsk jord etter den såkalte Terra-skandalen. 8 kommuner krever til sammen 100 millioner kroner i erstatning fra Terras forsikringsselskap etter at de tapte nesten 1 milliard kroner på investeringer gjennom meglerfirmaet. Og ordfører i Haugesund, Petter Steen junior, har sett frem til denne rettssaken.
Det er klart at denne saken har jo vært et mareritt for alle som har stått opp i den, og som har opplevd alle sider ved det sakskomplekset. Og sånn sett så er det greit nå å komme i gang med denne rettssaken her.
Det er over 6 år siden saken sprakk i media. 8 norske kommuner hadde lånt penger med sikkerhet i framtidige kraftinntekter, og investerte i amerikanske verdipapir gjennom meglerhuset Terra Securities. Da finanskrisen slo til i USA i 2007, gikk Terra konkurs, og kommunene tapte alt. Om lag 950 millioner kroner. Ordfører i Hattfjelldal, Asker Almås, sier kommunene ikke var forberedt.
Vi har jo hele tiden gjort disse investeringene med overbevisning om at det var ikke risiko, og ikke slik risiko som visste å var da, når saken sprakk. Så det var et stort sjokk.
Spørsmålet er om kommunene kan regnes som profesjonelle investorer og dermed kjente til risikoen. Investeringene var i strid med kommuneloven, men kommunene mener de ble lurt. I rettssaken som starter i Oslo tingrett i dag, krever kommunene 100 millioner i erstatning fra Terras forsikringsselskap Ace European Group Limited. Haugesundsordføreren er optimist.
Det er alltid sånn at når en sak går for retten, så kan det alltid bli minst 2 ulike utfall. Men jeg kan vel si så mye at hadde ikke Haugesund kommune meint at den hadde en riktig sak, så hadde den heller ikke gått til det søksmålet som en gjorde for faktisk nå ganske mange år siden.
Og advokatfirmaet som representerer forsikringsselskapet Ace har ikke ønsket å kommentere rettssaken i forkant. Reporter her, det var Gisle Foland. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se hva de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at 2500 utlendinger er tatt for å selge narkotika i Oslos åpne rusmiljø de siste 4 årene. Halvparten av dem som ble pågrepet i fjor er sendt ut av landet. Tidligere utdanningsminister Kristin Clemet sier til Klassekampen i dag at det var feil å innføre 10-årig skole i Norge. Hun sier det ikke finnes belegg for at land med 10-årig skole gjør det noe bedre enn i land der grunnskolen er 9 eller kanskje til og med 8 år. Flere må ta til motmæle mot hets og hatefull tale, det sier forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfunn til Vårt Land i dag. Kommunalminister Jan Tore Sanner er enig. Han spør hvor mye hatprat minoriteter egentlig kan tåle. Menn og enda flere menn er overskriften i VG. Avisen har laget en oversikt over hvem som er statssekretærer og rådgivere i den nye regjeringen. 43 av dem er menn, mens 18 er kvinner. I dag starter rettssaken mot den tidligere lederen av islamistgruppen Profetens Umma. Han er tiltalt for 4 tilfeller av trusler og hatefulle ytringer. Forsvarer Jon Christian Elden sier til Dagsavisen at grensene for ytringsfrihet blir et viktig tema i retten. Flere fremstående økonomer og forvaltere spår at finansuro vil prege dette året. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Flere er redd for at gjeldsboblen i Kina kan sprekke. Og oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea sier at en kollaps i Kina kan gå hardt utover selskapene på Oslo Børs. Forhandlingene om Norges EØS-bidrag vil gjøre det lettere å styrke tilgangen til fiskerimarkedet i EU, det sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til Nasjonen. Hun tar det for gitt at nye tollfrikvoter for fisk til EU blir bedre enn hva Norge har fått til tidligere. 6 av 7 elever strøk på fagprøven, det er overskriften i Bergens Tidende i dag. Elever som ikke får lærlingeplass blir tilbudt et tredje skoleår med mye teori, og resultatet er høy strykprosent. Og Dagbladet gir deg en liste i dag over vanlige medisiner som kan være farlige for deg. I dag så markeres den internasjonale holocaust-dagen flere steder. I Oslo skjer markeringen på Akershuskaia med både kongen og kunnskapsministeren til stede. Og direktør for Holocaust-senteret, Guri Hjeltnes, velkommen til Nyhetsmorgen.
Takk skal du ha.
Du skal lede dette arrangementet i dag, og aller først kan du fortelle hva som skjedde denne dagen 27. januar 1945.
Det var den gang en lørdag morgen. Kaldt. Hustrig, så hustrig som det kan være i Auschwitz-Birkenau, for det hadde vært der. Det er lange sletter i et enormt område på mange, mange mil med leirer. Den dagen ble portene åpnet av russiske tropper, som fant 7000 døde og døende fanger, og fant mange døde. Bare kort tid tidligere så hadde flere hundre tusen fanger fra Auschwitz-Birkenau blitt sendt ut på dødsmarsjer. Men det er denne åpningen av Auschwitz 27. januar 1945 som gjorde at FN i 2005 besluttet at dette skulle bli den innslående dagen. Senere, vår 1945, ble jo andre leirer frigitt, men det er akkurat denne datoen vi i dag markerer over hele verden.
Hva skal skje på arrangementet på Akershuskaia i dag?
Det er en minneseremoni som det nå har vært i mange år. Det er den nasjonale markeringen på Akershuskaia, og det er mange andre markeringer rundt omkring i Norge. I dag er det kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som er hovedtalen. Hans Majestet Kongen vil være til stede. Det er jo i år også, Holocaustdagen er også en hovedmarkering i grunnlovsjubileet 2014, slik at man da markerer det med en litt flere mennesker til stede. Og vi har også, HL-senteret er jo senter for studier i Holocaust og livsminoriteter. Vi er arrangør for dette nasjonale arrangementet. Vi har i år bedt alle offergruppene om å holde korte appeller. Og der kommer det representanter for rom, for det homofile, funksjonshemmede, romani, for politiske fanger, altså alle offergruppene. Vanligvis er det bare tre som går på rundgang, men nettopp på grunn av dette nasjonale arrangementet ved grunnlovsjubileet, så er alle invitert.
Ja, hvordan blir grupper som ble rammet av eller drept under Holocaust behandlet i Norge i dag?
Jeg håper jo at noen av de vil si at vi behandles godt, men dette må de jo svare på selv. Det kom jo en ung representant i dag på Akershuskaia, Tommy Kristiansen, ishockeyspiller, som vil gi han ble jo spiller ishockey for Stavanger Oilers, ble pepet ut i fjor høst, og han reagerte selv, avbrøt kampen. Det ble ropt skjellsord mot ham fordi han har taterbakgrunn, og kalte han mange stygge ord, og han tok selv affære, og det har blitt en sak som ishockeybundet har forfulgt. Så han vil selv snakke. Så dette er altså ikke bare tilbakeskuende arrangement i dag, men altså et ungt menneske som forteller hvordan han kan oppleve å bli skjelt ut i dagens Norge.
Ja, hvorfor er det viktig å markere denne dagen?
Det er jo en måte å holde ved like vår kunnskap om historien. Man håper jo at med kunnskap om ugjerningene fra 2. verdenskrig, også ugjerninger om andre folkemord, andre overgrep, det skjer jo, holdt på å si, verdensnyhetene ruller jo inn i fjernsynsskjermene hver eneste kveld og dag nå om dagen, at man skaper en bevissthet om hvordan vi skal oppføre det. Det er jo noe med holdningsskapende arbeid, dette.
Jeg lærer norske skolebarn, for eksempel, noe om dette her?
Ja, det tror jeg. Jeg er optimist sånn. Mine barn som har gått i norsk grunnskole lærte mye mer om dette enn det jeg selv gjorde i sin tid. Men her er det jo delte syn. Jeg håper at de kan få gjennomført en undersøkelse av lærebøkene, hva som står der.
Men lærer vi, altså de som har barn i skolen, og lærer disse skolebarna mer om det som skjedde under 2. verdenskrig enn det som er vår nære historie, for eksempel?
Da må du jo snakke med lærere for å være helt sikker på det. Jeg håper virkelig at en god lærer også kan dra paralleller fram til dagens samfunn.
Mange nordmenn er jo opptatt av 2. verdenskrig. Blant annet så kommer det mange bøker om krigen hvert år. Hvorfor er vi så opptatt av krigen, tror du?
Det er klart det er en enestående begivenhet i norsk historie. Å være okkupert av en fremmed makt i 5 år. Samtidig må det si at Norge kom lett ut av denne verdenskrigen sammenlignet med mange, mange andre. Men det er like fullt en begivenhet. Ja, bøkene flommer, og neste år er det frigjøringsjubileum, 75 år etter mai 1945. Jeg skal si det at da kommer det nye bøker.
Guri Hjeltnes, tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Du hører på Nyhetsmorgen altså i P2 og Alltid Nyheter. Klokka er 6.45, og dette er hovedsakene våre. I Ukraina så har demonstrantene nå tatt kontroll over Justisdepartementet, og demonstrasjonene sprer seg til stadig flere deler av landet. Det er svært glatte veier flere steder på Østlandet nå. Politiet har fått melding om flere ulykker. Og i natt så har både gamle og nye stjerner fått heder under utdelingen av Grammy-prisene i USA. Oversikten får du her i Nyhetsmorgen om noen få minutter. Men før det skal vi ha sport. Å høre at privatlag har æren for antall proffløpere i Langrenns Norge. Det mener sportssjef Nils Marius Otterstad i Team Centric. Han får støtte av den svenske sportssjefen David Nilsson, som innrømmer at svenskene ligger bak Norge.
For det første er ikke vi nordmenn 17 og 7 på beina?
Slik beskriver sportssjef i Team Centric Nils Marius Otterstad gårsdagens suksess i langløpet Marcialonga. Resultatet ble seksdobbelt norsk, med Simen Østensen øverst på pallen. Otterstad er klar på hvem som skal takkes.
De siste årene har det vokst som flere private lag, som har gjort at det er flere langrennsløpere, talentfulle langrennsløpere, som har kunnet satse på langrenn som en heldagsstilling.
David Nilsson er sportssjef i et av Sveriges største lag, Team Coop. Han er enig med Otterstad.
Privatteamet finner en veldig stor funksjon i å øke bredden på antallet elitløpere i framforalt Norge, som har så mange privatteam.
Sportssjefen mener Sverige ligger bak Norge når det kommer til privatlag.
Det er ikke samme bredd som det i Norge. I Norge finnes det veldig mange privatlag som er konkurrerer, så Sverige ligger langt efter der.
Seksdobbelt norsk med løpere fra privatlag hjelper lite. Ingen av de er tatt ut til OL i Sotsji. Otterstad lar seg ikke demotivere av den grunn, og ser lyst på privatlagenes fremtid.
Vi får bare jobbe hardere og oppnå nye resultater å se fremover.
Reporter her var Emil Gukild. Innbyggerne i Lærdal kranglet med politiet for å få lov til å berge husene sine. Flere NRK har snakket med mener at politiet var for strenge med å beordre evakuering. Ingebrigt Wangensten Gjerde er en av dem som ikke forstår hvorfor alle måtte bort.
Men det som nå i ettertid er plaget med, det er politiet. Politiet sin oppførsel, så tvinger voksne folk, voksne mannfolk, som står med vannslanger og vaskbøtte og redder huset sine, de skal tvinge dem vekk.
Ingebrigt Wangensten Gjerde klarte å berge huset sitt under storbrannen i Lærdal. Samstundet som store brannmannskap kjempet mot flammene, gikk han og mange andre med eget sløkkutstyr for å berge husene sine. Men politiet svarte med å jage dem vekk. Det er hardt å forsone seg med.
Og familien min, de gjorde en kjempejobb, så redda grasbrannen rundt huset til dotter mi. Og hadde den spredt seg videre nedover, hadde ikke de stoppet der de gjorde, så hadde hele bevaringsøyde og alt forsvunnet i loggarden.
Ja, hvordan gikk det med huset til familien din?
Alt det sammen er redda.
Flere i lokalsamfunnet så at elden fatna i ulike bygninger og prøvde å gripe inn selve. Roy Trulsen stod overfor Lærdal sentrum ved elva og så flammer på taket til Sogn kunstsenter og Villagssenteret som er i samme bygg. Men da han kjørte for å varsle, ble han stogget av politiet.
Da sa han det at nå evakuerte hele sentrum. Da sa jeg at ja, men jeg vil bort på GBC i hvert fall, for at det fattner i taket på kulturhuset. Nei, sa han, det får ikke det gjøre, for nå er det så farlig at nå evakuerer vi alt. Da ble jeg forbannet her da. Da sa jeg til han at du lar ikke bygge til over 50 millioner gå opp i flammer når de kan reddes på et minutt med slukking. Han bare kjørte videre, så da kjørte jeg bort da. Så ga jeg beskjed til noen karer fra sivilforsvaret som stod og passte pumpen. Og da var det to karer som ble med meg, da gikk vi rundt på bakkanten på kultursenteret. Da fant vi tilfeldigvis en stege som lå rekkemt inn i en krok da. Kom opp på taket da, og fikk slukket de flammene som var igjen på kanten der da.
Heller ikke Olav Fossen er nøyd med å ha blitt vekkvist. Han kjempet for å berge huset sitt i flere timer, og måtte samstundes gjemme seg for politiet.
Vi sprang og slukte småbranner, og så kommer politiet og beordrer oss at vi må forsvinne. Vi følger jo politiet ut i gata da, men da de ble ut av syne, så sprang vi inn etter gjøndosis. Det var jo levende varme oppunder takene på huset, og der Svigersson min hadde jo lagt det rette steget og det som han kunne, og han fikk sløkt det.
Regionlandsmann Åge Løset står fast ved vurderingen av å evakuere folk som ville berge husene sine, selv om han skjønner hvor frustrerende det må kjennes.
Ja, jeg forstår godt det, men jeg tror vi skal stille spørsmålet den andre veien. Hva hadde skjedd om politiet ikke hadde evakuert i den kaotiske situasjonen som det var, og noen hadde mistet livet? Hva ville da bli stilt av spørsmål knyttet til politiets handlemåte? Jeg tror vi skal fastslå at situasjonen var helt uoversiktlig, kaotisk. Brannene spredte seg med stor hastighet, og ingen visste helt hvor neste brann ville komme. I en sånn situasjon er det en ting som betyr noe for politiet i den første fasen, det er å berge liv. Så har jeg stor forståing for at enkelte som følte at de kunne bidra med sløkkinga og kanskje redde sitt eget hus eller naboen sitt hus, følte at det ikke var bra og ikke så kjekt å bli jaget vekk. Men hvis en ser det store bildet og ser hva konsekvenser det kunne fått hvis vi ikke evakuerte, så tror jeg svaret gir seg selv.
Reporter var Asgeir Heimdal Reksnes. Så skal vi til musikkprisene Grammy, som er delt ut i USA i natt og i morges. De store vinnerne er hiphop-duen Macklemore and Ryan Lewis, som har fått 4 priser under showet i Los Angeles. Men det ble ingen norsk Grammy under utdelingen av den amerikanske musikkprisen.
And the Grammy goes to Macklemore and Ryan Lewis.
Det var duoen Macklemore og Ryan Lewis som ble kveldens store prisvinnere under nattens 56. Grammy-utdeling i Los Angeles. I tillegg til prisen for årets beste nykommer fikk de med seg prisen for beste rappframføring, beste rappalbum for The Heist og beste rappsang med Thrift Shop. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Den 17 år gamle artisten Lord stakk også av med 2 priser, både for beste låt og beste soloprestasjon med låten Royals.
This is the one thing that I did not expect the most about tonight. So, thank you so much. I think mostly to Bruno, to Sarah, to Katie, to Justin. I have been so inspired by all of your vocal work at some point in my life, so thank you.
Duoen Daft Punk, selvfølgelig kledd opp i deres karakteristiske hvite drakter og hjelmer, tok imot prisen for beste album, mens Justin Timberlake tok imot prisen for både beste R&B-låt og beste musikkvideo for låta Suit and Tie. As long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up too. De gamle traverne Led Zeppelin vant prisen for årets rockealbum, mens Pharrell Williams vant prisen for årets produsent. Det ble ingen priser på den norske lydteknikeren og produsenten Morten Lindberg, som til sammen har vært Grammy-nominert 17 ganger. Lindberg var nominert til 3 priser i 2 forskjellige kategorier.
Reporter var Christian Ingebretsen. Interessen for litteratur- og debattarrangementer blomstrer, ifølge landets litteraturhus og bibliotek. Denne uken så er det 1 år siden litteraturhusene i Bergen og Fredrikstad åpnet, og publikum har strømmet til.
Vi så jo dette bordet var ledig da, vet du. Da styrte vi i gang.
Det er lunsjtid på litteraturhuset i Bergen, og en venninnegjeng har endelig funnet plass ved et av de populære bordene i kaféen.
Er dere her ofte?
Nei. Nei, det er fordi det alltid har vært så fullt her.
Det har vært fantastisk.
Denne veka er det 1 år siden Litteraturhuset i Bergen åpnet dørene, og daglig leder Kristin Hellevalle estimerer at så mye som 100 000 har besøkt huset, selv uten at kafégjestene er regnet med.
Det er det jeg hadde håpet på, men kanskje ikke turt å si helt høyt.
Og nå strømmer publikum til litteratur- og debattarrangement over hele landet. I januar i fjor fikk også Fredrikstad sitt eget litteraturhus.
Det hadde vært en overveldende god respons fra publikum.
Det forteller daglig leder for litteraturhuset i Fredrikstad, Merete Li.
Fjoråret totalt har vi hatt nærmere 30 000 besøkende innom. Og da tenker jeg ikke på alle de som har spist ned i restauranten, eller de som har vært innom bokhandelen, eller de lukkete møtene våre. Så det har vært veldig, veldig gode tall.
Det er stjerneforfatterne som har trekt mest folk så langt. I tillegg har debatter og samtaler med tema fra sakprosa-bøker vært svært populært ved alle litteraturhuset.
Noe av det som er størst hos oss er ikke skjønnlitteratur, men det er altså sagprosa ved foredrag, opplysningsarbeid, gode debatter, opplysende debatter som ikke skal prøve å være løgne eller kjapp-kjappe, men så hvor du kan gå fra og føle deg litt klokere.
Slik forklarer Aslak Sira Myhre, daglig leder ved Litteraturhuset i Oslo, den gode publikumsoppslutnaden. Der var 2013 et rekordår, med 127 500 besøkende til arrangementet.
Jeg tror det var et sug ute blant folk, et sug etter dannelse, et sug etter en skikkelig seriøs offentlighet.
2013 var året da også Bergen offentlige bibliotek for alvor begynte å satse på publikumsarrangement. Oppmøtet vart på 34 300 personer. Det forteller biblioteksjef Leikny Haga Indergård.
Det blir viktigere og viktigere, for vi ser at folk ikke bare ønsker tilgang til bøkene, men ønsker å oppleve litt rundt dette med litteratur og lesing.
Litteraturfeltet har vært underprodusert. Det er mye å ta av, det er mye å gjøre.
På Litteraturhuset i Bergen trenger de kanskje ikke gå lenger enn til sin egen kafé for å hente enda mer publikum.
Hva synes du om å ha et litteraturhus i Bergen?
Jeg synes det er fantastisk, bortsett fra at jeg har ikke hatt anledning til å benytte det riktig enda, men jeg vil gjerne gjøre det senere. Glad i litteratur.
Reporter her, det var Turi Rogne. Skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør-østlig kuling utsatte steder i dag. Liten storm enkelte steder lengst vest og lengst nord. Litt snø særlig i øst og lengst nordvest opphold og litt sol. Østland og Telemark, østlig liten kuling på kysten. Litt snø, lite nedbør lengst nord i Hedmark og Oppland. Agder, østlig frisk bris, til dels stiv kuling på kysten. Periodevis sterk kuling fra Oksøy og vestover. Snø av og til mest i øst. Rogaland kan vente seg opp til sørøstlig full storm utsatte steder fra i ettermiddag østlig liten storm. Litt snø lengst øst, for øvrig opphold. Hordaland og Sogn og Fjordane, østlig sterk kuling utsatte steder og stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal og Trøndelag, sørøstlig stiv kuling utsatte steder i Møre og Romsdal i dag. Liten storm utsatte steder i Trøndelag. Litt snø i grensetraktene mot Sverige, for øvrig opphold og perioder med sol. Nordland, i sør og utsatte steder i nord sørøstlig liten storm. I Lofoten og Vesterålen frisk bris, og fra i ettermiddag periodevis stiv kuling. Snøfokk, ellers for det meste klarvær. Troms kan vente seg sørlig stiv kuling utsatte steder i dag. Først på dagen lite vind i sør, for det meste klarvær. Finnmark først på dagen opp til sørøstlig sterk kuling, fra i ettermiddag sørlig liten kuling i vest. I øst periodevis liten storm utsatte steder og stort sett opphold. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet liten kuling utsatte steder av og til, og stort sett opphold. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka 4 i morges. Da hadde Svalbard lufthavn minus 4 grader, Kirkenes minus 13, Vardø minus 7, Alta minus 9, Tromsø Langnes minus 7, Bodø minus 4, Brønnøysund minus 2, Trondheim Værnes minus 3, Molde 1, Bergen Flesland minus 1, Stavanger 0, Kristiansand Kjevik minus 3, Gardermoen minus 6, Lillehammer minus 9, Røros minus 10, og på Oslo-Blindern så var det minus 5 grader klokka 4 i morges. Når det gjelder temperaturutsiktene, så er det ventet at Østofjells og fjell i Sør-Norge får uendret eller litt stigende temperatur. Spitsbergen, der blir det litt kaldere.
NRK Radioteatret.
Jeg er isberget. Jeg er storkna eld. Mi hu er hard. tek det meste.
Et snøras går i Odda, og unggutten Andreas rammes hardt.
Jeg sprengte meg fram, til jeg vart det jeg vart. Isberget.
Frank Kjosås leser Isberg, en roman av Lars Ove Seljestad. Søndag klokken 15 i NRK P2.
Drapsmann ble medlem av kampklubb. Idrettslag vil ha regelendring. Demonstranter i Ukraina har tatt kontroll over Justisdepartementet. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Idrettslag må kunne si opp medlemmer med psykiske problemer, mener Kampsportforbundet. Bakgrunnen er at en dobbeltdrapsmann som er under tvungent psykisk helsevern, ble medlem av en kampsportklubb på Østlandet. På grunn av taushetsplikt ble ikke klubben varslet. Da de likevel oppdaget dette, kunne de ikke ekskludere mannen fra klubben. Og nå vil Kampsportforbundet endre idrettsloven, sier forbundspresident Trond Berg.
Da må man se på hvem man skal beskytte. Og vi beskytter våre medlemmer og klubber. Vi vil jo ikke at personer som er i ubalanse skal kunne misbruke vår idrett.
Og Norges idrettsforbund vurderer nå om de skal forandre lovverket. Ukrainske demonstranter har tatt kontroll over Justisdepartementet i landet. Demonstrantene møtte tilsynelatende ingen motstand da de tok over bygningen i går.
Med hjelmer, skjold og batonger vokter demonstrantene det okkuperte Justisdepartementet. Vinduene er barrikadert igjen med stoler. I går kveld ble nok en offentlig bygning okkupert i Kiev. Folk kommer til Maidanplassen. De trenger en plass å varme seg. Vi er ikke hooligans. Vi vil ikke skade noen. Vi er fredelige folk. Vi er for rettferd, sier en av organisatorene bak okkupasjonen av departementet. Det har vært store opptøyer også i helga. Demonstrasjonene skal også ha spredt seg til andre deler av Ukraina, også de mer russiskdominerte områdene i øst.
Sa utenriksmedarbeider Kjersti Hetland. Fem antatte medlemmer av den militante islamistiske gruppen Al-Shabaab er drept i et amerikansk droneangrep sør i Somalia i natt. Det melder nyhetsbyrået DPA. Angrepet skjedde utenfor havnebyen Barawe, der Al-Shabaab er kjent for å stå sterkt. I Troms er en dement kvinne i 90-årene savnet fra hjemmet sitt på Storslett i Nordreisa. Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret er satt inn i letingen. Kvinnen har vært savnet siden 3:30 i natt. Beregn god tid denne morgenen, er rådet fra Veitrafikksentralen. For over store deler av Sør-Norge meldes det nå om veldig glatte veier nå i morgentimene, og mange politidistrikter melder om trafikkulykker og utforkjøringer. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
Klokka er 7.03, og du hører på Nyhetsmorgen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre den neste halvtimen. Rekordmange utlendinger ble utvist fra landet vårt i fjor. Sterkest økning blant dem som er tatt for kriminalitet. Innvandrere fra EU-land får sosialhjelp selv om de ikke lenger har lovlig opphold i Norge. Og demonstranter okkuperte i natt Justisdepartementet i Kiev. Samtidig har demonstrasjonene nå spredd seg til andre deler av Ukraina. Rekordmange utlendinger ble altså utvist fra Norge i fjor, og den sterkeste økningen var blant dem som er dømt for kriminalitet. En del av dem er tatt for å selge narkotika i Oslo.
Det er han vi har kontroll på her. Han har gjemt narkotika bak, rett bak der han sitter. Vi har sett at han legger det ut i gresset. Han vet hvor han legger det, og han plukker det opp først når han får en kunde.
Politiførstebetjenten Espen forklarer narkoselgerne sine metoder etter en aksjon mot stoffsalg i Oslo sentrum i høst. Her i Vaterlandsparken blir mange nigerianere tatt for å selge hasj. Til sammen ble nesten 400 nigerianere utvist fra Norge i fjor, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet.
Når det gjelder land utenfor Europa, så er det Nigeria som skiller seg helt klart ut som et land med mye kriminalitet, og dermed også mange utvisningssaker. Det er klart at den veksten vi har fått i antallet EØS-borgere de siste årene gjør seg også utslag i denne statistikken. Særlig Romania, Litauen og Polen er høyt på listen her, men de utgjør også en veldig stor gruppe i Norge.
Men mange kommer tilbake etter at de er utvist.
Det er riktig at en del forsøker å komme tilbake, men nå er også straffebestemmelsene på det området skjerpet inn. I fjor ble jo straffen for å bryte innreiseforbudet vesentlig skjerpet, og det betyr jo også at politiet har enda flere virkemidler å bruke mot de som kommer tilbake etter å ha fått et innreiseforbud.
I fjor ble til sammen 5198 personer utvist fra Norge.
Det er det høyeste tallet vi har hatt noen gang. Det har vært en sterkest økning når det gjelder utvisning på grunn av brudd på straffebestemmelser i Norge, altså kriminalitet. Men det har også vært en økning på grunn av brudd på utlendingsloven.
Over 1200 flere ble utvist i fjor enn året før. Frode Forfang mener det skyldes at UDI har drevet opplæring av politifolk som ikke lenger bare er opptatt av å få kriminelle utlendinger dømt.
Og det er viktig at personer som begår kriminalitet i Norge, og som kommer til Norge for å gjøre det, at de ikke bare får en straff etter vanlige straffelovsbestemmelser, men at de også faktisk blir utvist og dermed ikke kan reise tilbake igjen til Norge og Schengen for øvrig etterpå.
Reporter her, det var Kjartan Rørslett. Over til deg, Kristin Kvigne, sjef for politiets utlendingsenhet. Velkommen.
Takk.
Dere har jo tidligere meldt om rekordmange uttransporter av straffede utlendinger. Greier dere å holde tritt med alle disse utvisningsvedtakene?
Ja, per i dag så klarer vi det. I fjor så hadde vi ca. 2200 straffede som ble uttransportert fra Norge. Og som Forfang sa, så skyldes dette da et bevisst satsning både fra UDI og fra politiets side i forhold til denne gruppen.
Hvordan går dere frem for å pågripe folk som skal sendes ut av landet?
Ja, i tilfeller hvor det er straffede, så vil jo enkelte av disse være i norske fengsler allerede og overføres rett fra fengselet og da til uttransport. De som ikke er i fengsel vil vi da pågripe og gjøre klare for uttransport. Vi kan jo også fengselig forvare dem etter utlendingsloven i en periode.
Ja, hvordan skjer det? Hvordan oppsøker dere dem?
Ja, vi har jo et godt og tett samarbeid med lokalt politi, som ofte vil være de som pågriper i forbindelse med straffbare handlinger. Men også der hvor det da ikke er tilstrekkelig grunn for en dom, men hvor for eksempel det er et forelegg eller andre ting, eller hvor det er tidligere domfellelser, så kan det være grunnlag for utvisning. Og politiets utlendingsenhet kan da fengsle vedkommende etter utlendingslovens bestemmelser for uttransport.
Hvem er det dere prioriterer å sende ut først?
Vi prioriterer alltid straffede.
Og straffebestemmelsene er altså nå skjerpet for å bryte dette innreiseforbudet som vi hørte Forfang snakke om her. Hvilke konsekvenser får det for dere, eller hvilke virkemidler gir det dere?
Ja, vi håper jo at det skal gjøre, for det første gjøre at det er mindre interessant å komme tilbake til Norge etter en utvisning. Hvis man kan risikere en minstestraff på ett års fengsel, så vil jo det være en ting i seg selv som kan forebygge ny innreise. Og i de tilfellene hvor personer da reiser tilbake, så vil denne straffen da være såpass streng at vi håper at vedkommende da gjør dette en gang og aldri mer.
Er det mange av de som sendes ut som må følges?
Vi følger i mellom 30-40% av tilfellene altså på årsbasis, og det gjelder alle grupper av uttransporter, både de som har fått endelig avslag på sin søknad om asyl, de som skal tilbake til et Dublin-land, og altså straffede.
Kristin Kvigne, takk for at du kom hit til Nyhetsmorgen. Innvandrere fra EU-land får sosialhjelp selv om de ikke lenger har lovlig opphold i Norge. Dermed får de penger de egentlig ikke har krav på. Det bekrefter Bjørn Gudbjørgsrud, som er tjenestedirektør i Nav.
Det er nok helt sikkert personer i Norge i dag som får utbetalt sosialhjelp som de egentlig ikke har rett til. Det får de fordi de registreringsbevisene som de egentlig skal ha, det ikke føres god nok kontroll med det. Og det er politiet som har det ansvaret i dag Jeg tror kanskje vi må lete etter andre måter å håndtere dette systemet på enn det vi har gjort til nå.
Registreringsbeviset for EØS-innvandrere ble innført for å ha oversikt over de som har oppholdsrett utover 3 måneder. Hvis de senere mister jobben, ikke har tjent opp rettigheter og ikke klarer seg på egen hånd, kan oppholdet være ulovlig. Problemet er at registreringsbeviset sjelden eller aldri trekkes tilbake.
Da står NAV-kontoret i fare for å betale ut sosialhjelp til personer som egentlig ikke har rett til det.
På NAV Grünerløkka i Oslo er det kø 20 minutter før stengetid. De ansatte er vel kjent med at EØS-innvandrere spør om sosialhjelp.
Det er blitt et økende antall, og vi har vel sånn cirka gjennomsnittlig en ny hverdag.
Sier Trude Aasen, som er leder for publikumsmottaket for kommunale tjenester. Rett som det er de i tvil om søkeren har lovlig opphold og kan få sosialhjelp, men...
Det vi har å forholde oss til er registreringsbeviset, og når man har det, så har man et lovlig opphold. Det er den beskjeden vi får fra utlendingsmyndigheten. Sånn at så lenge ikke det er tilbakekalt, det har vi ikke opplevd at det har blitt, selv om arbeidsforholdet har bortfalt, så har de et lovlig opphold i landet.
Omfanget er ikke kjent, sier NAV-direktør Gudbjørsrud.
Og det ligger jo litt i sakens natur.
Men med økt tilstrømning av innvandrere og økt arbeidsledighet, tror han det kan bli et større problem.
Så vi er sånn sett bekymret for at dette er en utfordring som kan øke i omfang. Og vi har fått en god del henvendelser på dette, spesielt fra de store byene.
Sosialpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Dag Terje Andersen, deler denne bekymringen.
Ja, og det var derfor tidligere statsråd Anniken Huitfeldt sendte ut et forslag som skal være med å avdempe det, altså rett og slett styrke NAV sine muligheter til å kontrollere med utlendingsmyndigheten, at de som påstår de har lovlig opphold her, faktisk har lovlig opphold.
Men å kontrollere bare hvis NAV er i tvil, er ikke godt nok, mener FrPs Erlend Wiborg.
Vi må kunne ha datasystemer eller andre systemer som sørger for at man til enhver tid vet at de som mottar offentlige velferdsytelser, de faktisk har lovlig opphold her i landet.
Reporter var Katrin Hellesnes, og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson ønsker ikke å kommentere saken før den er ferdig behandlet. Regjeringen bryter samarbeidsavtalen den inngikk med KrF, det mener flere sentrale politikere i Kristelig Folkeparti. De mener at det ikke kan være opp til den enkelte kommune å bestemme om leger skal kunne si nei til å henvise til abort. Gruppeleder for KrF i Trondheim bystyre, Geirmund Lykke, er skuffet over regjeringen.
Dersom det blir stående fast at kommunene skal ha lokal handlefrihet på dette spørsmålet, så er det et avtalebrudd i forhold til den avtalen vi har omkring reservasjonsretten.
Stridens kjerne er samarbeidsavtalen underskrevet av Høyre, Fremskrittspartiet og KrF med følgende ordlyd. Partene er enige om det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening. Det som har satt sinnene i kok i KrF er at helseminister Bent Høie forrige uke sendte ut et forslag på høring som åpner for at hver enkelt kommune kan bestemme hvorvidt legene lokalt skal få muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort.
Det står i avtalen at det skal tilrettelegges for reservasjonsmuligheter. Og da kan det ikke være opp til enhver kommune, men da må vi følge menneskerettighetskonvensjonene som sier at samvittigheten skal kunne telle med.
Det sier andre nestleder i KrF sentralt og gruppeleder for KrF i Stavanger bystyre, Bjørg Tysdal Mo. I løpet av helga har sentrale høyrepolitikere varslet at de ikke vil la leger reservere seg. Det kan se ut til at bystyrene i Oslo, Bergen og Trondheim kan komme til å lande på nei til reservasjon. Det skurrer i ørene til Lykke i Trondheim KrF.
Det høres ut som at det er gitt en art for stor lokal handlefrihet i forhold til det som var intensjonen i den avtalen som er inngått mellom partiene.
Hva konkret er det som ikke stemmer med avtaleteksten?
I avtaleteksten så sies det ingenting om at kommunene skal kunne si ja eller nei til en lokal reservasjonsmulighet for fastlegene sine. Og derfor så er det i strid med avtalen at regjeringen nå ser ut for å åpne for det.
Ja, denne avtalen mister sin betydning hvis kommunene skal få lov å bestemme dette spørsmålet her.
Det sier gruppeleder i Bergen KrF, Marita Moltu. Hun etterlyser eksempler på at det har skapt problemer at leger allerede i dag ikke vil henvise til abort.
Jeg synes det er veldig, veldig rart at ikke en kan klare å finne noen eksempler der det har vært et problem.
Bjørg Tysdal Mo i Stavanger legger vekt på at muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort bare er aktuell der andre leger kan ivareta kvinners rettigheter.
For eksempel hvis det er en fastlege i en kommune, da skjønner vi at det ikke der er mulighet for reservasjon. Men da er det i de kommunene, og det er mange kommuner som har gruppepraksis, og da ser vi at det helt praktisk kan legges til rette for reservasjon. Det gjøres i dag, og det kan gjøres fremover.
Og hun har en klar oppfordring til sin egen partiledelse.
Ta kontakt med helseministeren, henviser til avtalen og finne praktiske løsninger.
Du kan høre Hans Olav Syversen i debatt med Raymond Johansen om reservasjon i Politisk kvarter på P2 klokka 7.45, altså om en snau halvtime. Reporter her, det var Eva Marie Bulai. Nå er klokka 7.15, og du hører på Nyhetsmorgen. Dette er hovedsakene våre. Rekordmange utlendinger ble utvist fra landet i fjor. Det har vært en sterkest økning blant dem som er tatt for kriminalitet. Kampsportforbundet vil ha mulighet til å si opp medlemmer som kan være psykisk ustabile. Og vi skal straks til vår reporter i Ukraina. Der har demonstranter tatt kontroll over Justisdepartementet. Men først skal det handle om glatte veier, for flere politidistrikt varsler nå om ulykker på ekstremt glatte veier i morges. Ved Egersund i Rogaland så er en kvinne fraktet til sykehus etter en utforkjøring, og også i Oslo og omegn så er det svært vanskelig kjøreforhold i øyeblikket. Trafikkoperatør Ole Fredrik Haugen hos Veitrafikksentralen har mer om situasjonen på Østlandet nå.
Nei, det er januar. Det har snødd et par dager, snødd mye i natt. Så enkelte steder er det nok det folk vil kalle vanskelige kjøreforhold.
Hva er det som skaper flest farlige situasjoner?
For det første sånn på hovedveinettet, vi tar det først. Der er det godt kjørt opp nå, saltet og brøytet og så videre. Så er det de mindre veiene da, både våre og kommunene sine. Der jobber vel mannskapene med å kjøre opp strø og salte der også. Og da blir det noe med at vi må kjøre litt etter de forholdene. Man kommer ikke like fort fram som på svart asfalt.
Så hva oppfordrer dere bilistene til å tenke på, de som skal ut og kjøre nå?
Ja, vi tenker den der som vi ofte sier når det er sånn som dette her, er beregn ekstra tid, ta det litt med ro. Ja, man har dårlig refleksjon, lengre bremselengde og alt dette her. Og når man har kommet ut på hovedveinettet, så går det veldig bra.
Intervjuer her, det var Kristine Ness Larsen. Da skal vi til Ukraina. Demonstranter okkuperte i går kveld Justisdepartementet i Kiev, og samtidig så har demonstrasjonene nå spredd seg til andre deler av landet, også de mer russiskdominerte områdene i øst. Og utenriksmedarbeider Morten Jentoft, du er i Kiev nå. Hva vet du om det som skjedde i Justisdepartementet i går?
Ja, dette var jo nok et eksempel da, som viser hvor sterke demonstrantene, kampviljen blant demonstrantene er her i Kiev akkurat nå. De går selvfølgelig mot bygninger som har direkte med konfrontasjonen her i byen å gjøre. Justisdepartementet, det er jo de som styrer politiet. Det er de som står bak disse Berkut spesialpolitisoldatene som jo har vært i konfrontasjon med demonstrantene her tidligere. Gjennom denne aksjonen her så ville da demonstrantene vise hvor sterke de er, at kampviljen fremdeles er veldig sterk her i Kiev. Jeg var selv ute på gatene her i går kveld, og så at selv i 15 minusgrader da, så var tusenvis av demonstranter ute. De er klar til kamp. De har ikke tenkt å gi seg. Nå eller aldri er slagordet deres. Og konfrontasjonen, den fortsetter jo for fullt her i Ukraina. Det er jo det som skjedde i går kveld og i natt, et godt eksempel på.
Og demonstrasjonene har også spredt seg til andre deler av landet. Hvor omfattende er demonstrasjonene der?
Ja, de er relativt omfattende. Det var ganske overraskende bilder som jeg så på ukrainsk TV her i går kveld. Blant annet fra industribyen kanskje sør i landet. Dette hører jo til de områdene som tradisjonelt har støttet president Viktor Janukovitsj. Der var også tusenvis på tusenvis av mennesker samlet foran administrasjonsbygningen i landet. Dette er jo blitt et slags symboler for opposisjonen. De okkuperer lokale administrasjoner for å vise at president Viktor Janukovitsj ikke har støtte utover landet. En oversikt viser at faktisk 10 av de 24 fylkene som er i Ukraina, de er nå under kontroll av opposisjonen. Det vil si at opposisjonen da har okkupert bygningene til administrasjonen. I flere andre administrasjonshovedsteder er det aksjoner der kan lignende ting komme til å skje. Og det forteller jo at dette er et opprør som nå er i ferd med å spre seg utover landet.
Og her i studio er du, Geir Flikke, Ukraina-kjenner ved Universitetet i Oslo. Velkommen.
Takk skal du ha.
Du, hvilken betydning har det at demonstrasjonene nå har spredd seg til andre byer enn Kiev?
Jeg vil karakterisere det som ganske dramatisk. Det betyr jo at demonstrasjonene finner sted flere steder enn i Kiev. Det betyr også at de inntar da administrative myndigheten ute i regionene. Det betyr en tilspissning. Denne lovpakken som ble vedtatt i parlamentet i løpet av 3 dager, altså den 16. januar, uten noen forutgående diskusjon, sier eksplisitt at det er forbudt å okkupere bygninger, og fengselsstraffene der ligger mellom 5 og 6 år. Så det er en dramatisk tilspissing av situasjonen.
Og demonstrantene sa altså nei til dette tilbudet fra regjeringen om blant annet statsministerposten i helgen. Hva kan de godta av innrømmelser uten at president Janukovitsj går av?
Ja, det var 2 opposisjonsledere som fikk tilbud om å gå inn i regjeringen. Det var Klitsjko og det var Yatsenyuk, henholdsvis som visestatsminister og statsminister. Dette brukte de tid til å tenke seg om på, og så takket de nei. Det er klart at i den veldig uoversiktlige situasjonen som er nå, så vil det koste veldig mye for opposisjonen å gå inn og ta regjeringsmakt. Det er også en kjensgjerning at det er presidenten som har kontrollen når det gjelder den utøvende makt, og regionspartiet har flertall da i parlamentet. Så det er ikke rart at opposisjonen ikke vil risikere regjeringsmakt under slike forhold. Du spurte meg om hva som Janukovitsj eventuelt må gi. Kravet fra opposisjonen er jo det at det må skrives ut til nyvalg, og det virker ikke som det er noen som er parat til å fire på det kravet.
Hva må til da for at Janukovitsj skal gi seg, tror du?
Jeg synes det er vanskelig å si noe spesifikt om det. Det er klart at enhver ukrainer må jo være rystet over det som foregår i landet nå. Og dersom det sitter da fornuftige mennesker også i den utøvende makt, så må dette ryste dem, og de må forsøke å finne muligheter for å imøtekomme dette. Det har gått mange tog for Janukovitsj. Han har fått gode råd fra tidligere presidenter. Han har fått gode råd fra EU-kommisjonen. Han får nå et klart krav fra gatene. Jeg synes det er vanskelig å si hva han vil gjøre i denne situasjonen.
Men i morgen skal det være et viktig møte i nasjonalforsamlingen. Hva kan vi vente oss at kommer ut av det?
Dette gjelder jo denne veldig omstridte lovpakken som Europarådet allerede har utfordret, som ble vedtatt i løpet av 2 dager. Vanligvis så skal lovgivning diskuteres grundig i parlamentet. Det skal diskuteres 3 ganger i forskjellige lesninger av loven. Det skal gjennom komiteapparatet. Dette dreier seg om 33 sider av lovendringer. Det er helt umulig å foreta en forsvarlig saksgjennomgang av de lovene på 2 dager. Dette møtet skal angivelig da annullere denne lovpakken, men det gjenstår å se om det kommer til å skje.
Hvis det blir et nyvalg, hvem kan dra nytte av det, tror du?
Det kan bli en situasjon igjen hvor man da får 2 klare politiske alternativer. Opposisjonen vil nok kunne dra nytte av nyvalg. De vil nok få veldig stor oppslutning. Jeg tror regionspartiet vil tape betraktelig på det. Dette er jo et parti som har mange fraksjoner, men som har sluttet opp om presidentens politikk på mange områder. Men spørsmålet i denne situasjonen er, altså, hva kan Ukraina selv gjøre for å dempe motsetningene mellom demonstranter og politi? Det er viktig. Hva kan europeisk diplomati gjøre for å bistå i å dempe disse motsetningene? Og så får hele denne diskusjonen om hvem som kan dra politisk nytte av hva, bli utsatt, til man i hvert fall klarer å få gemytten under kontroll.
Geir Flikke, tusen takk for at du kom hit til Nyhetsmorgen. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se hva de har på forsidene sine i dag. Tidligere utdanningsminister Kristin Clemet sier til Klassekampen i dag at det var feil å innføre tiårig skole i Norge. Hun sier at det ikke finnes belegg for at land med en tiårig skole gjør det noe bedre enn i land der grunnskolen er 9 eller kanskje til og med 8 år. Flere må ta til motmæle mot hets og hatefull tale, det sier forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfunn til Vårt Land. Kommunalminister Jan Tore Sanner er enig. Han spør hvor mye hatprat minoriteter egentlig kan tåle. Menn og enda flere menn, det er overskriften i VG. Avisa har laget en oversikt over hvem som er statssekretærer og rådgivere i den nye regjeringen. 43 er menn, mens 18 er kvinner. I dag starter rettssaken mot den tidligere lederen av islamistgruppen Profetens Ummah. Han er tiltalt for 4 tilfeller av trusler og hatefulle ytringer. Forsvarer Jon Christian Elden sier til Dagsavisen at grensene for ytringsfrihet blir et viktig tema i retten. Forhandlingene om Norges EØS-bidrag vil gjøre det lettere å styrke tilgang til fiskerimarkedet i EU, det sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til Nationen. Hun tar det for gitt at nye tollfrikvoter for fisk til EU blir bedre enn hva Norge har fått til tidligere. Flere økonomer og forvaltere spår at finansuro vil prege dette året, skriver Dagens Næringsliv. Flere er redde for at gjeldsboblen i Kina kan sprekke. Og oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea sier at en kollaps i Kina kan gå hardt utover selskapene på Oslo Børs. Mens Dagbladet gir deg en liste over vanlige medisiner som kan være farlige for deg. Valdres kan bli regjeringens plog i arbeidet med å slå sammen en rekke kommuner i Norge. Valdres-ordførerne har vært i møte med departementet og har drøftet muligheter for en fremtidig storkommune. Men veien frem er lang, det sier ordfører Kjell Berge Melby Bråten i Øystre Slidre.
Det er klart det er fordeler og det er ulemper ved det, og det er jo nettopp det man skal se på i den utgreiingen, hva som er de konkrete fordelene ved det. Nå er det slik i Valdres i dag at vi er veldig gode på å samarbeide, og det poengterte jo stortingspresidenten nå i møtet vi var på hans kontor, at vi var en region som samarbeidet veldig godt.
Det sa altså ordføreren i Øystre Slidre kommune, Kjell Berge Melby Bråten. Og nå setter jeg meg innatt i bil, og tar turen litt lenger nærmere i kommunen for å høre med folk og de egentlig syns selv om å skulle bli slått sammen med 5 andre kommuner i Valdres.
Nei, tror det kan være nyttig egentlig. Slå sammen fra i kommunen, det kan være nyttig.
Så du tror det er en fordel?
Ja.
Det er imot.
Hvorfor det?
Fordi at det er så ulike verdier i disse kommunene. Noen er snart konkurs, og andre har litt i randet.
Hva syns du om en skulle slått sammen kommuner?
Ja, det har vært mer samarbeid. Jeg kom hit i 1950, men jeg er fra Skrantvål.
Nå er jeg innatt i bil, og nå har jeg tenkt å kjøre et godt stykke til, og jeg har rigget meg til med kaffekopp og P1 sjølsagt. Nå har jeg tenkt å reise til Etnedal. Det er jo litt avstander her i Valdres, og nå er jeg litt spent på å høre hva de sier for noe der, om det å skulle bli slått sammen med andre kommuner.
Nei, det må bare være tull.
Ja, du vil ikke synes det er noe bra?
Nei.
Nei, det er ikke noe interessert i.
Nei. Hvorfor ikke det?
Nei, vi har det så bra som vi har det. Små er best.
Hva tenker du om at det skulle vært i kommunesammenslåing her i Valdres?
Ja, det er litt ettersom forutsetningen at den føler da. Om hele Valdres skal slå seg sammen, eller om det er kanskje 2 kommuner heller. Men jeg har ikke noe bestemt oppfatning til det egentlig.
Det er ganske tydelig at meningen er delte om det å skulle slå seg sammen til en storkommune i Valdres. Så da er det kanskje litt greit at det ikke vil skje sånn akkurat nå med det første.
Det er noe galt for tidlig å si om vi blir hverken en plog eller en pilot i forhold til den sammenslåingen. Formålet med de samtalen vi har hatt nå er jo for å kartlegge hva er det de mener, og ikke minst at vi begynner å tenke kloke tanker i forhold til hva er det Valdres skal være i fremtiden.
Vi er veldig glad for det initiativet som kommunene i Valdres har tatt. De viser lokalt lederskap og vil gjøre seg best rustet for å møte fremtidens utfordringer for sine innbyggere.
Så det er flinke folk her i Østrykker. Hyggelig og snodig og måre sammen.
Ja. Ja, reporter på biltur i Valdres, det var Hanne Stine Kinn. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmorgen i dag er Marit Selmer Nedrelid, og her i studio Anne Jetlund Hansen.
Aldri før har så mange utlendinger blitt utvist fra Norge som i fjor. Vær varsom med gasspedalen, oppfordrer politiet. Det er ekstremt vanskelige kjøreforhold. Daft Punk vant prisen for årets album under Grammy-utdelingen i natt. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Rekordmange utlendinger ble utvist fra Norge i fjor. Den sterkeste økningen var blant utlendinger som er dømt for brudd på straffeloven. En del av dem er tatt for å selge stoff i Oslo.
Så han vi har kontroll på her, han har gjemt narkotika bak, rett bak der han sitter. Vi har sett at han legger det ut i gresset. Han vet hvor han legger det, og han plukker det opp først når han får en kunde.
Politiførstebetjenten Espen forklarer narkoselgerne sine metoder etter en aksjon mot stoffsalg i Oslo sentrum i høst. Her i Vaterlandsparken blir mange nigerianere tatt for å selge
hasj.
Tilsammen ble nesten 400 nigerianere utvist fra Norge i fjor, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet.
Når det gjelder land utenfor Europa, så er det Nigeria som skiller seg helt klart ut som et land med mye kriminalitet, og dermed også mange utvisningssaker.
Men også afghanere, rumenere og polakker er høyt oppe på lista. I fjor ble tilsammen 5198 personer utvist fra Norge.
Det er det høyeste tallet vi har hatt noen gang. Det har vært en sterkest økning når det gjelder utvisning på grunn av brudd på straffebestemmelser i Norge, altså kriminalitet. Men det har også vært en økning på grunn av brudd på utlendingsloven.
Over 1200 flere ble utvist i fjor enn året før. Frode Forfang mener det skyldes at UDI har drevet opplæring av politifolk som ikke lenger bare er opptatt av å få kriminelle utlendinger dømt.
Vi tror at en av grunnene til at det har økt kraftig nå er at politiet har blitt mer bevisst på å bruke utvisning med da påfølgende innreiseforbud som et virkemiddel for å bekjempe kriminalitet.
Reporter Kjartan Rørslett. Demonstranter i Ukraina okkuperte i går kveld justisdepartementet i Kiev. Samtidig har demonstrasjonene nå spredd seg til nye deler av landet, også de mer russisk-dominerte områdene i øst. Politiet i Ukraina sier de er i høy beredskap. Her hjemme varsler flere politidistrikter om ulykker på ekstremt glatte veier nå i morgentimene. Ved Egersund i Rogaland er en kvinne fraktet til sykehus etter en utforkjøring, og også i Oslo og omegn er det veldig vanskelige kjøreforhold nå. Operasjonsleder i Asker og Bærum politidistrikt, Jørgen Jacobsen, sier at også de har erfart de vanskelige kjøreforholdene.
Det er svært glatt nå. Vi har fått en del meldinger om at særlig på småveier som ikke er brøyta skikkelig ennå, er glatt. Vi hadde selv tenkt å avvikle en trafikkontroll på E18 i natt. Det droppet vi rett og slett fordi veien var for glatt, så det ville bli for skummelt å ha den trafikkontrollen der. Vi har hatt noen utforkjøringer også som vi relaterer til det glatte føret.
Også i Søndre Buskerud, Hedmark og Vest-Agder er det meldt om utforkjøringer i natt, og flere politidistrikter twitrer om vanskelige kjøreforhold flere steder i landet. Nå i morgentimene blir det jobbet for fullt med å brøyte og salte veiene. Det forteller trafikkoperatør Ole Fredrik Haugen hos Veitrafikksentralen.
På hovedveinettet, vi tar det først, der er det godt kjørt opp nå, saltet og brøytet osv. Så er det de mindre veiene, da. Både våre og kommunene sine. Der jobber vel mannskapene med å kjøre opp strø og salte der også. Og da blir det noe med at vi må kjøre litt etter de forholdene. Man kommer ikke like fort fram som på svart asfalt. Beregn ekstra tid, ta det litt med ro, ja, man har dårligere friksjon, lengre bremselengde og alt dette her. Og når man har kommet ut på hovedveinettet, så går det veldig bra.
Reportere Kristine Næss Larsen og Ingvild Tanstad. Idrettslag bør kunne si opp medlemmer som kan være psykisk ustabile. Det mener Kampsportforbundet, som vil endre idrettsloven. Bakgrunnen for dette ønsket er at en dobbeltdrapsmann som er under tvungent psykisk helsevern, ble medlem av en kampsportklubb på Østlandet.
Valdresekspressen 2003. En mann knivdrept bussjåføren. Tidligere har han også drept en asylsøker. Mannen blir dømt til tvungen psykisk helsevern, og han begynner etter hvert med kampsport i en klubb på Østlandet. Først etter ett år blir Kampsportforbundet koblet inn. Det er alt for sent, sier forbundspresident Trond Berg.
Vi vil jo ikke at personer som er i ubalanse skal kunne misbruke vår idrett.
På grunn av taushetsplikt kan ikke psykiatriske institusjoner varsle idrettslag og klubber når nye medlemmer har ballaster som kan være relevant for idrettsklubben. Klubben får heller ikke lov til å ekskludere medlemmer de mener ikke bør drive med kampsport. Den drapsdømte etioperen ble etter hvert bedt om å slutte i kampsportklubben på Østlandet. Og det gjorde han også, forteller advokat Sigrid Brokk.
Han opplever det som problematisk at han på grunn av sin fortid ikke kan delta i samfunnet på lik linje med alle andre, og har ikke gjort noe i forhold til denne utøvelsen av taekwondo som skulle tilsi at man skulle ha problemer med han.
Da må man se på hvem man skal beskytte, og vi beskytter våre medlemmer og klubber.
Ja, og Norges idrettsforbund vurderer nå om de vil endre lovverket. Reportere her var Runar Henriksen Gjerstad og Marit Gjelland. Innvandrere fra EU og EØS-land får sosialhjelp selv om de ikke har lovlig opphold i Norge. Og dermed får de penger de egentlig ikke har krav på, ifølge NAV. Og tjenestedirektør i NAV, Bjørn Gudbjørgsrud, frykter at problemet bare kommer til å øke.
Vi er sånn sett bekymret for at dette er en utfordring som kan øke i omfang, og vi har fått en god del henvendelser på dette, spesielt fra de store byene.
For ved en rekke NAV-kontor er de ansatte ofte i tvil om enkelte av EØS-innvandrerne har lovlig opphold. Årsaken er uklare regler, manglende oppfølging og kontroll og uklar ansvarsfordeling mellom NAV og utlendingsmyndighetene.
Da står NAV-kontoret i fare for å betale ut sosialhjelp til personer som egentlig ikke har rett til det.
Og det skjer, sier Gudbjørgsrud. Omfanget er ikke kjent, men han frykter altså at det vil øke. Det gjør også sosialpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Dag Terje Andersen.
Ja, og det var derfor tidligere statsråd Anniken Huitfeldt sendte ut et forslag som skal være med å avdempe det, altså rett og slett styrke NAV sine muligheter til å kontrollere med utlendingsmyndigheten, at de som påstår de har lovlig opphold her, faktisk har lovlig opphold.
Men å kontrollere bare hvis NAV er i tvil er ikke nok, mener FrPs Erlend Wiborg.
Vi må kunne ha datasystemer eller andre systemer som sørger for at man til enhver tid vet at de som mottar offentlige velferdsytelser, de faktisk har lovlig opphold her i landet.
Reporter Katrin Hellesnes. Borgermesteren i Sotsji, der vinter-OL åpner om litt over en uke, vil ikke ha homofile i sin by. De får gjøre som de vil, det er deres liv, men det er ikke akseptert her i Kaukasus, hvor vi lever. Vi har dem ikke i vår by, sier borgermester Anatoly Pakhomov til BBC. Til Los Angeles nå, den hjelmkledde duoen Daft Punk vant prisen for årets album under nattens Grammy-utdeling. Og hiphop-duoen Macklemore and Ryan Lewis fikk 4 priser.
And the Grammy goes to Macklemore and Ryan Lewis.
Det var duoen Macklemore and Ryan Lewis som ble kveldens store prisvinnere under nattens 56. Grammy-utdeling i Los Angeles. I tillegg til prisen for årets beste nykommer fikk de med seg prisen for beste rappframføring, beste rappalbum for The Heist og beste rappsang med Thrift Shop. Den 17 år gamle artisten Lord stakk også av med to priser, både for beste låt og beste soloprestasjon med låten Royals.
This is the one thing that I did not expect the most about tonight. So, thank you so much.
Duoen Daft Punk, selvfølgelig kledd opp i deres karakteristiske hvite drakter og hjelmer, tok imot prisen for beste album. She's up all night to the sun. I'm up all night to get... Det ble ingen priser på den norske lydteknikeren og produsenten Morten Lindberg, som til sammen har vært Grammy-nominert 17 ganger. Lindberg var nominert til tre priser i to forskjellige kategorier.
Ja, det blir mer om Grammy-utdelingen i Kulturnytt på NRK P2 klokken 8.03. Reporter her var Christian Ingebretsen. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen er Bjørn Christian Jacobsen. Teknisk ansvarlig er Hans Ole Hummelvold. Jeg heter Ida Creed. Klokka er 7.40, og Nyhetsmorgen fortsetter. Hva gjør du når byen du bor i har vært beleiret og bombet i to år, når det ikke finnes mat igjen? I byen Douma, nord for Damaskus i Syria, har prisen på hund steget til værs, for nøden er nå så stor at folk spiser både katter og hunder. Vi har møtt unge Jihad, som kom til Norge for en uke siden etter å ha flyktet fra krigen.
Langt unna Syria, på Refstad asylmottak i Oslo.
Jihad.
I Adesh Omrek.
28.
Jihad, 28 år gammel, fra byen Douma nord for Damaskus. En sped mann med avmålt blikk. Han fisker opp mobilen, full av minner og musikk om revolusjonen. Who is this?
He's Ahmad Mekawi.
Nine years old,
yes.
Ser du han, spør han. På bildet, en liten gutt på en sykkel, med smil og oppvakt blikk. Han heter Ahmad Akawi, og bodde rett over for meg. 9 år gammel, nå er han død.
He's very beautiful.
And now?
Now he's dead. He died.
Det er 2,5 måneder siden han flyktet, og han snakker lavt når han forteller om skrekkeveldet på innsiden av hjembyen Douma.
You know, Douma is the most besieged. You know what I mean, besieged?
Douma, en lukket by, omringet av styrkene til president Bashar al-Assad, hvor det eneste som kommer inn er bølger av terror fra himmelen, et brutalt regn av bomber.
Two friends walking in the street, bomb come. One of them die, one of them bleed.
To venner går på gata, en bombe kommer, en av dem dør. Slik er livet i Douma.
But every day when I see you, I kiss you.
Byen hvor folk kysser hverandre hver dag, fordi de ikke vet om de lever i morgen.
We live every morning, it's a new born.
Byen hvor det å våkne føles som å fødes på ny. Byen hvor det ikke finnes mat. Hvor folk spiser hunder og katter og blader på trærne.
Nothing can come from outside to inside. All the army around here, the Syrian army, Bashar al-Assad army, around the city. The people can't get anything inside. No bread, no meat, nothing. So started eat cats, eat dogs.
Ingenting kan komme inn i byen. Styrkene er utenfor. Folk får ingenting inn. Ikke brød, ikke kjøtt, ingenting. Derfor spiser de hunder og katter. Prisen på hund er blitt kjempehøy. Det var en løve i dyrehagen i Douma før. Nå har de spist den også, sier Jihad. Han husker knapt livet før krigen, men han husker et voksende sinne mot president Bashar al-Assads undertrykking. Nå kjemper folk i Douma harde kamper mot al-Assads styrker. Men fremtiden ser mørk ut, ifølge Jihad.
It's a game. It's not...
Det er et spill. Stormaktene spiller spill om Syria. Folket betaler prisen, sier han.
Do you see any hopes for Syria?
Not now, maybe in the future. Not now, I don't think now.
Og det var vår reporter Hege Mo Eriksen som hadde møtt Jihad fra Syria. Nå er klokka 7.44. Dette er hovedsaker i Nyhetsmorgen. Aldri før har så mange utlendinger blitt utvist fra Norge som i fjor. Demonstranter okkuperte i natt Justisdepartementet i Kiev. Samtidig har demonstrasjonen nå spredt seg til andre deler av Ukraina. Og det er svært glatte veier flere steder i landet i øyeblikket. Politiet har fått melding om flere ulykker. Nå er klokka 7.45 straks, og det er tid for Politisk kvarter, programleder Bjørn Myklebust, og til en debatt som ikke vil legge seg, nemlig om leger skal få si nei til å henvise kvinner til abort.
Hans Olav Syversen fra KrF sitter her. Han ber om at kampanjen mot reservasjon for legene stanses. Han som blir anklaget for å stå bak kampanjen sitter her. Men er det ikke Høyre Syversen bør være sint på? Parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, god morgen.
God morgen, god morgen.
Du sto på en talerstol i helgen og var veldig sint på Arbeiderpartiet og Raymond Johansen. Nå kan du se han rett inn i øynene og fortelle ham hvorfor.
Jeg var egentlig ikke så veldig sint. Jeg var egentlig mer litt trist, får jeg nesten si, fordi jeg opplever at Raymond Johansen er en av de politikerne i Arbeiderpartiet som på mange måter forstår også hvordan KrF tenker. Og jeg var veldig glad for det intervjuet Raymond Johansen ga til Vårt Land. Ja, det var vel like etter valget, hvor han også sa at Arbeiderpartiet burde tenke litt om hvordan de argumenterte i en del viktige verdisaker. Det var ikke så svart-hvitt som man av og til kan få inntrykk av. Det synes jeg var utrolig positivt, fordi det kunne gitt grunnlag også for samtaler mellom Arbeiderpartiet og KrF på denne type spørsmål, som jo ikke har vært så enkelt lenge. Men så gikk det, ikke sant, bare et par-tre dager, så var, etter min mening, da slegga tilbake. Da var det reservasjonsadgangen, og det var snakk om at nå skulle vi ødelegge abortloven. Altså, det var veldig slagordpreget, og hvis man ser hva Arbeiderpartiet har brukt tiden på i Stortinget, så er det jo ingen sak de har løftet så mange ganger og med så kraftige ord som akkurat denne saken. Så det var vel kanskje det håpet som jeg så når Raymond Johansen sa det han gjorde til Vårt Land, og hvor raskt det ble til noe helt annet når vi ser hvordan det har gått i Stortinget.
Men du kaller det en kampanje?
Ja, men det sier man jo selv i Arbeiderpartiet. Det går jo nå ut et opprop om at man skal ta opp denne saken i hvert bidige kommunestyre.
Ja, hva er galt med det?
Jeg sier ikke at det er noe galt med det, men hvis selv om jeg er uenig i akkurat måten å gjøre det på, fordi jeg tror ikke akkurat det blir noe opplyst debatt slik det er lagt opp til, men hvis det var noe i det man mente, at man skulle behandle denne type spørsmål på en litt annen måte, så er jeg nok litt i tvil om det er måten, og da tror jeg har vært veldig forsiktig.
Føler du deg truffet partisekretær i Arbeiderpartiet, Raymond Johansen?
Nei, først så vil jeg starte å si det at jeg har dyp respekt for menneskers samvittighet. Jeg har forståelse at dette er en særdeles krevende debatt. Det har det vært hele tiden, og det kan vel ikke overraske heller Hans Olav at det er et betydelig engasjement. Jeg leste akkurat gjennom den debatten som var mellom Tungesvik og daværende sosialminister Arne Nilsen tilbake til 70-tallet, som var ganske parallelt med den debatten. Og Arbeiderpartiet har jo hatt dette standpunktet helt fra 70-tallet på denne saken. Og jeg har også lyst til å si det at det foregår jo ingen kampanje fra Arbeiderpartiet. Det er en del ordførere, Arbeiderparti-ordførere, blant annet i Nittedal og Ringsaker og noen andre steder som har tatt initiativ, i likhet med mange Høyre-ordførere. Du hørte Fabian Stang, som var veldig tydelig. Du har ordføreren i Asker, du har ordføreren i Bærum, du har Hjort i Tromsø, som går jo veldig langt i forhold til dette. Men jeg er enig, det er mange krevende debatter som dreier seg om samvittighetsspørsmål. Den skal man begå med, den skal man være veldig respektfulle i forhold til. Og det ønsker vi å være, men det, akkurat i denne saken her så kan det ikke være noe overraskende vårt standpunkt. Det har vært klart helt siden 70-tallet.
Jo, men det er jo akkurat det, Raymond Johansen, at det er jo ikke abortsaken vi her diskuterer. Vi diskuterer hvordan vi skal kombinere pasientrettigheter som de har i kraft av abortloven, med muligheten for de få legene som har sterke samvittighetskvaler med det. Og det er jo det som er det store paradokset, at den kombinasjonen greide vi inntil 2011. Under nesten et dusin Arbeiderparti-statsråder så fungerte denne ordningen. Og det er da jeg ikke skjønner hvorfor man da for det første gjorde som man gjorde i 2011 og sette en strek over det som hadde fungert. Og nå, når det er snakk om å få akkurat denne reservasjonsadgangen tilbake, at man da blåser så kraftig i basunene. Men jeg er i hvert fall glad for at Raymond Johansen sier at han har respekt for at dette er vanskelige spørsmål. Men det er altså ikke abortsaken vi diskuterer.
Er det Johansen? Hans Olav Syvertsen, du er helt sikkert også klar over det at i abortloven fra 70-årene så er det jo en reservasjonsrett mot å utføre og medvirke til abort. Det har vært det fundamentet abortloven også og de diskusjonene rundt reservasjonsretten har vært basert på. Men tilbake til kjernepunktet, så er jo ikke dette, det er veldig mange som har bidratt til intensiteten og en opplysende debatt rundt dette. Media, det har vært leger selv, både fastleger og klinikkleger. Det har vært de politiske partiene. Det var for eksempel partiet Venstre som ønsket å kjøre fram dette her i Trondheim. Det er nære samarbeidspartnere med KrF. Når jeg tok til orde for også å si at vi har mye til felles med KrF, så gjelder jo det også innenfor familiepolitikken. Det er ikke KrF, men Høyre, som er mot pappapermen. Det er ikke KrF som er for dyrere barnehager og mot to opptak. Det er det Høyre som har vært. Og jeg finner også innenfor en rekke verdispørsmål hvor det er mulig å fortsette å snakke sammen. Men på denne saken her så kan det ikke overraske noen at det er en stor uenighet.
Jeg får bare prøve å sortere litt her. Når det gjelder selve reservasjonsadgangen til å utføre abort, ja, den er nedfelt i loven, men sånn som debatten går så kunne man jo lure på om den også står for fall når man snakker om rettigheter og at alle leger må innrette seg etter norsk lov. Men det var ikke det som var tema egentlig, for dette var et spørsmål om reservasjonsadgang for allmennleger til å henvise fordi de hadde sterke samvittighetskvaler med det. Og det var også en ordning som har fungert fra fastlegeordningen ble til under diverse AP-statsråder. Det ble endret av den daværende rødgrønne regjeringen i 2011, uten at den nesten var diskutert i regjering. Det har jo Senterpartiet sagt klart ifra om. Så mitt anliggende er jo at hvorfor kan vi ikke 2014 greie å kombinere to forhold, nemlig at kvinner selvfølgelig skal ha sine rettigheter i kraft av norsk lov, men også at det kan skje samtidig som vi varetar viktige samvittighetsspørsmål for en del leger. Jeg hadde jo håpet at i et grunnlovsjubileum at nettopp denne type spørsmål kunne vi greie å kombinere på en litt bedre måte enn jeg synes denne debatten har vist.
Til nettopp det, Syversen, regjeringen legger altså opp til at kommunene selv kan velge om legene skal få si nei. I helgen har flere høyretopper i de store kommunene reist seg og sagt at de vil bruke den anledningen til å stanse ordningen. I dag tidlig henger flere seg på. Må du ta en omkamp nå med Høyre?
Nei, dette er ikke snakk om omkamp. Vi har en avtale. Det er nå et forslag ute på høring. Jeg er trygg på at når høringen er avsluttet, og vi skal fremme fra regjeringens side, få et lovforslag som skal vedtas i Stortinget, så skal vi greie å ivareta det punktet i avtalen.
Men må det punktet bort med at kommunene kan få bestemme selv, eller hvordan kan det løses?
Jeg tror ikke en kan se så enkelt på det, for det er veldig forskjell på kommunen-Norge. Vi har 430 kommuner. Der det er én fastlege, så skjønner jeg godt at kommunen må inn og gi en klar vurdering når de har én eneste fastlege. I Oslo, hvor vi har mange hundre, for ikke si tusen leger, og du kan gå rett til sykehuset for å få utført ditt abortinngrep, så er situasjonen i en helt annen.
Så Oslo, betyr det at store kommuner som Oslo, Bergen og Trondheim ikke bør få bestemme dette her?
Jeg sier at vi må sørge for at vi kan ivareta de ulike hensynene.
Hva betyr det?
Ja, det betyr at der hvor det er en kommunelege, eller en fastlege, så skjønner jeg godt at kommunen kan ha sine klare synspunkter på om man kan reservere seg eller ikke.
Men da spør jeg igjen, betyr det at KrF krever at i Oslo, Bergen og Trondheim, så kan ikke kommunene få lov til å bestemme dette?
Jeg tror vi trenger noen nasjonale kriterier, slik at dette ikke blir at den avtalen vi har inngått blir illusorisk. Og så vil jeg si at det har jeg merket
igjen,
meg
altså, svar på spørsmålet.
Ja, jeg svarte på spørsmålet.
Jeg hører ikke svaret. Betyr det at Oslo, Bergen og Trondheim ikke kan få bestemme dette selv?
Nå la oss ikke gjøre dette så vanskelig. Jeg tror vi skal finne en kombinasjon hvor de fastlegene som har jobb i dag, som ønsker å reservere seg, i stor grad skal få mulighet til det fremover, og så skal også pasientene få sine rettigheter ivaretatt. Men jeg har merket meg at du snakker om de ordførerne også ber om nasjonale kriterier, og det synes jeg vi skal lytte til.
Fremdeles usikker på om jeg fikk noe svar, Raymond Johansen.
Fikk et godt svar, synes jeg. Dette illustrerer jo at det er jo langt flere enn Arbeiderpartiet som er kritiske til dere her. Vi har det langt inn i Høyre, det har det langt inn i Venstre, og for oss så er det veldig avgjørende at det er med fastlegenes universalitet i forhold til de rettigheter loven gir oss som borgere. Og jeg har også lyst til å trekke fram det, hvis vi nå går mer inn på innhold i debatten, Stålsett-utvalget, som understreker nettopp hvor viktig det er med en enhetlig regler og praksis i tråd med flerkulturelle Norge, hvor hvis vi da åpner for samvittighetsunntak, hvor går da grensen? Så dette har vært en veldig, veldig viktig debatt, som jeg er enig i, må tas med stor respekt fremover. Men her er ikke vi enige med KrF i denne saken, og det kan ikke overraske noen. Jeg refererte til en rekke saker, også innenfor familiepolitikken, hvor vi står nære.
Mine herrer, takk for debatten. Det sitter en til her. Det er samfunnsredaktør i Vårt Land, Berit Aalborg. Blir det omkamp nå?
Jeg tror i hvert fall vi kommer til å se en ganske grunnleggende og tøff debatt fremover. Og vi kan kanskje kalle det en slags omkamp, men det er jo en fortsettelse av den kampen som nå herrene ved siden av meg nå holder på med.
Men når vi snakker om dette punktet at kommunene skal få bestemme selv, blir det en kamp om det?
Ja, det tror jeg nok det kommer til å bli en kamp om, og det tror jeg nok det kommer til å bli en kamp om mellom de fire partiene som står bak denne regjeringen som sitter nå.
Hvorfor angriper Syversen Arbeiderpartiet i denne saken?
Ja, det er nok så interessant, fordi at i praksis så er det veldig liten forskjell på det Høyre og Arbeiderpartiet har å gi til KrF. Så mye handler nok om at Arbeiderpartiet har vært litt tøffere i retorikken. Men det handler nok også om at KrF gjør et forsøk på å binde Høyre til masta i den avtalen de allerede har, og er nok ikke så interessert i å gå så hardt ut mot ledelsen i Høyre, selv om det er klare motstemmer ute i partiorganisasjonen i Høyre lokalt.
Hvordan tror du KrFs velgere reagerer på denne debatten?
Ja, altså det er mange ting å si om det. Først så har jeg lyst til å si at jeg tror nok at det både i og rundt KrF er en oppriktig fortvilelse, fordi veldig mange ser dette som en omkamp av abortkampen. Og det er det ikke fra KrF sin side. Men på en annen side så er det litt sånn at det er jo først og fremst KrFs kjernevelgere som er aller mest opptatt av denne saken. Og man har også andre grupperinger i KrF som kanskje føler at denne typen saker tar alt for mye plass. Og KrF har jo ønsket på en måte å bredde seg ut, og da kanskje være opptatt av andre saker, som også Raymond Johansen var inne på her. For eksempel bistandspolitikk. Ja, det er mange områder som mange nok føler at det blir litt lite plass til, for at denne typen saker tar så mye plass.
Mange i Arbeiderpartiet ønsker å vinne KrF over på sin side på sikt. Hvordan vurderer du sjansen for det når du hører disse to snakke sammen?
Ja, altså det er jo mange saker som viser at KrF i større grad enn Venstre, vil jeg si, står nært Arbeiderpartiet. Og det var som jeg nevnte i stad, økonomisk politikk, bistandspolitikk, men også nå etter hvert ønske om å bedre kårene for ideelle aktører, for eksempel i barnevern, i forhold til de mer kommersielle som Høyre er veldig interessert i, og for eksempel alkoholpolitikk. Men viljen til å være pragmatisk i enkelte livssynsspørsmål som denne, er nok det som er veldig viktig for KrF, og det er mange av særlig KrFs kjernevelgere som er veldig opptatt av det. Men det som jeg tror AP ikke er klar over, og som egentlig er interessant, er at jo mer AP presser på i denne typen spørsmål, jo viktigere prinsipielt blir denne saken internt i KrF, og det tror jeg ikke Arbeiderpartiet egentlig er klar over hvordan den dynamikken fungerer.
Samfunnsredaktør i Vårt Land, Berit Aalborg, takk for at du var med i Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust. Nå fortsetter snart P2s Nyhetsmorgen med Kulturnytt.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.